Hər dünyadan ayrılıram, amma Allahımla və o geniş dünyalarla, o vüsətli dünyalarla mülaqat edirəm və barışıram. Və amma o cür ki, ərz eləmişdik, rubab muridində Molana deyir ki, bizdən qabaq rubabın 4 dənə tarı vardı, çahar quşe budur.
Bəli.
Quşə o xərəklərə, o
deyərlər, bəli.
Bəli ki, simi vəslilərlə və bursunlar. Sədi də deyir da, çoavazı bərbət buvət müstəqim ki, əz dəsti mütrib xurət quşuma.
Quşuma. Deyir,
bərbətin səsi qəşə çıxsa da mütrib onu qulaq vurması verməz.
Ha, doğrudur.
Bəli, deyir, bunun 4 simi vardı, mən 6 quşə elədim. Yəni, 2 simdə izah elədim ki, Benişani 6 cəhət və kainatın 6 cəhəti ki, alt, üst, qabaq, dalı və sağ, sol, sol. Ki, rubab kullu kainatı şamil olsun.
Çox əla. Doktor, sözlərinizin ardını, dəyərli sözlərinizin ardını necə deyərlər bir fasilədən sonra dinləyəcək. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Söz-söhbət böyük Mövlananın yaradıcılığı üzərindədir. Hörmətli ekspertimiz Doktor İbrahim İqbali bu haqda dəyərli məlumatlarla çıxış edir. Doktor, dinləyirik sözlərinizin ardını, buyurun.
Bəli, bu müqəddimədən sonra Mələvidən bir şey oxuyaq. Bunun qəzəlləri ki, hududən 26 min beytidir. Bir kitabda cəm olub ki, adın qoyubla Qəzəliyyat-ı Şəms. Şəms. Çoxu da bunu iştibaha düşür ki, Qəzəliyyat-ı Şəms Şəmsin surudəsidir. O cür deyək üçün, Molana əvvəl xamuş təxəllüs elərdi. Məsələn, deyir, xamuş suxən çi bağıyad, ancaki eş qağıyad, kəmtəz zəzər nə bağışı, məşul bir zəban əst. Yəni, xamuş, səssiz,
sönük,
sönük mənisində işlədirmiş. Amma sonra deyib ki, mən Şəmsin müqabilində nəyəm ki, özümə bir ad qoyam, xamuş təxəllüs eləyəm, Şəms təxəllüsünü seçir. Yəni, bu nişan verir ki, Mələvi öz vücudun məhv eləyib məşuqunda. Yəni, vəxti Şəmsi var, elə bil ki, mən yoxam.
Yoxam.
Ona görə təxəllüsü ki, Şəms ya Şəmsi Təbrizdir, bu qəzəliyyatı da təqdim eləyib Şəmsə ad olub Qəzəliyyatı Şəmsi Təbrizdir. Halbuki, bunun deyəni, surayəndəsi, qoşanı Mövlədir.
Doktor, bir sual.
Bəli.
Elə o zaman bunlara Qəzəliyyat-ı Şəms deyirmişək, ya sonra tədqiqatçılar Qəzəliyyat-ı Şəms adlandırırlar?
Yox, elə bunun üçün o zaman tamam baxsaq, şeirlərin axırındakı adın gətirir, təxəllüs eləyir, Şəmsi gətirir.
Bəli.
Ona görə elə Mələvin öz zamanında da
deyərmişdir.
Bəli, Qəzəliyyat-ı Şəms adlanıb. Ya Mələvin o biri əsəri Məsnəvi Şərif adlanmışdır.
Bəli,
öz zamanında. Məsələn, deyərdilər ki, Osmanı Məsnəvi xan var idi. Mələvi məclis qurardı, elə Mələvin öz Məsnəvisini orada oxuyardılar. Neydə çalardılar və bir nəfər də oxuyardı. Bunlar o rəqsi samaya gedərdilər. Bəli, öz zamanından o cürdür. Və Məsnəvi Şərif bala-bala xulas olub, elə təh Məsnəvi
deyilir.
Deyilir ki, Məsnəvi bir şeir qalibidir, amma xas olubdur.
Bəli, Mövləviyə aiddir.
Elə ha vaxt Məsnəvi deyilir, hamı zehni gedir
Mövləvinin Məsnəvisinə.
Qəzəliyyat Şəmsi də o cürdür. Yəni, tüm Mövləvi müridləri görürdülər ki, Mövləvi nərət Şəmsi çox istəyir və ona görə onlar da bu qəzələ təqəddüsən və təbərrükən qəzəliyyatı Şəmsi deyiblər.
Təşəkkür edirik. Buyurun, bəli, şeir buyursun.
Bir qəzəl oxuyaq ki, əziz dinləyicilərimiz, bir nümunə, bir ülgü əllərində olsun ki, bir örnək olsun Mələvinin qəzəllərindən. Bin mayruq ki, bağğu qulistavnə mağrızuzd. Boqşay ləb ki, qəndi fəravavnə mağrızuzd. Burada bir təşbih işlənib, ona təşbih muzmər deyərik, gizli təşbih. Şair demir ki, sənin üzün bağ o gülüstana bənzəyir. deyir ki, üzvü ağaç tamamen bağı gülistanı görür.
Görür.
Yani
elə oxşuyur da bəli.
Bəli, Omqunda, Təkində bu məsələ var ki, sənin üzün bağı gülistanı oxşuyur. Ya birdən deyir ki, bok şailəb ki, qəndi fərava ona maruz. Ağzı vaç məndən danış, dil aç məndən söz söylə ki, mən qənd istəyirəm.
Qənd istəyirəm.
Demir sənin sözlərin, sənin qənd ağzın kimin, qəndi kimindir. Deyir, mənim göylümə qət düşəndə gəlirəm sənlə danışıram.
Danışıram.
Yəni, sənin danışıqların qənd kimin, şəkər kimin şirindir.
Şirin.
Pəs, məni bu oldu ki, üzvü aç, ta mən bağ gülistanı sənin üzündə seyr eləyim. Mənlə danış, ta mən qəndi, şəkəri sənin sözlərində seçim.
Alın, bəli.
Sənin sözlərindən alın. Amma bu qənd və şəkər də Mulevinin sözündə məmulu qənd şəkər deyil. Həməşə işarə dişəmsə. Niyə? Bundan ötürü ki, Mulevi necə ki, Şəmsi axtarırdı, muştaqıdır. Şəmsi deyilə Muleviyə muştaqıdır. Şəms Təbrizi boşlamışdı və düşmüşdü şəhər bə şəhər Mulevinin dalısı da ta Qunyədə tapdı.
Tapdı.
Və ona görə Şəms istəmirdi tanınsın, istəmirdi bilsinlər ki, bu kimin dalsıcandı, özün şəkər taciri görsədirdi.
Çox ələ.
Və Quniyədə də getmişdi, şəkər tacirlərinin məhəlləsində
qalırmış.
Qalırdı, yer almışdı, tükan almışdı. Əsən bir kilidi var idi, həməşə tacirlər kimin bu kəmərindən aslardı. Ki, mənim tükanım var, şəkər taciriyəm. Halbuki tükan boşudur.
Boşudur.
Və bu izitirmək üçün getmişdi şəkər furuşlar, şəkər tacirlərin məhəlləsində tükan almışdı, orada yaşayırdı.
Yaşayırdı.
Ona görə Moğdəviyə o şəkər Şəmsi xatırlayır.
Çox əhəmiyyətli.
O qəzəllərində də baxsaq, bunlara motiv deyirlər, qərbi nəqdidə.
Bəli.
Yəni, o kələmə ki, pur tikrardır. Çox tikrar olur. Şəkər sözü, hətta Məsnəvidə də görür ki, tuti, şəkər.
Bəli.
Bunlar çox tikrar çox olur. İlləti odur ki, Şəms bunu şəkər taciri şəklində axtarıbdır. Ey avtabı hosunu, burun al dəmizi əbr, kan çehreyi müşəşəyi talbağına
maruzuz.
Məşuqəsini oxşadır bir günəşə ki, bulud dalısıncadır. Deyib, bulud dalısından çıx, ta mən o müşəşəy nuranı çehrəli, üzrü, simavı görüm. Və bu da işarədir Molevinin o zindəcanlıqda çəkdiyi acılıqlar ki, Şəms neçə seri küsdü və Quniyəni tərk elədi. Və axır seri deyirlər ki, Şəms dedi ki, daha mən incisəz, bir də getsəm qayıtmayacaq. Bu axərin səfərimdir. Və qayıtmır, görürsünüz ki,
bəli.
Ölümü də o biri verilişlərdə də ərz elədik ki, məşquqdur, bilinmir Şəmsin olur. Bir də deyir, Qunyədə öldürdülər, bir də deyir, gəldi Təbriz yolunda, Xoyda ölüb, orada dəfn olub, ilaxır. Beş nidəməz həvavi tu avavz təbli baz, baz avmədəm ki, sağ idi, sultan əmavruzuz. Təbli baz burada vardı, o şikarı quşları təbil çalmaqla çağırardılar.
Çox hələ.
Buna bir istilah var, təəssüflə də aradan gedibdir. Gəmişmək deyərdilər.
Bəli.
O şahin quşun ya qızıl quş çox şikarıdır. Qızıl quşu ki, kəhliyin üstünə ötürərdilər, ya o biri quşların. Buna gəmişmək deyərdilər. Yəni, o şikara amad eləmək, şikarın üstünə ötürmək. Və o şikarı eləyəndən sonra məxsus təbli var idi, bir kod kiminidir. O, qızıl quş harada olsaydı, o təbli səsinə qeydərdi. Molana Şəmsinin o cəzbəsini oxşadı bu təbil çalmağa. Deyir, mən qızıl quş kimi də olsam, ruhum qızıl quş kimi də olsa, sənin təbli səsini tanıyıram.
Tanıyıram,
gələcəm gələm sənin o qolovun üstündə oturam.
Bəli. Doktor, təşəkkür edirəm, çox dəyərli məlumatlar verirsiniz, şeiri izah edirsin. Ancaq, hörmətli rejissorumuz cənab Rıza Yeltəkyan işarə edir ki, bizim üçün ayrılan vaxt sona yetir. Əgər izin versəniz, bu şeirin ardını gələn verilişimizə buraxaq və gələn verilişdə məlumatınızı dinləyək.
İnşallah.
İzin versin. Çox sağ olasınız sizə. Verdiyiniz bu dəyərli məlumata görə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları, arzular və çox sağ olun deyirik, doktor. Çox sağ olasınız.
Sağ olasınız.
Əziz dinləyicilər, bununla da növbəti ədəbi irsimiz üçün ayrılan vaxt sona yetir. Efirdə gələn görüşə qədər hamınızı Allaha tapşırırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbərinin həcc müraciəti. Azərbaycan keçmiş səfirinin Reisi Paşinyan danışığına münasibət bildirməsi. Azərbaycan hakimiyyətinin əhaliyə qarşı qamçı və kökə usulundan istifadə etməsi. Azərbaycan Respublikası qüvvələri ilə toqquşmada 4 erməni əskərin həlak olması. ABŞ-ın Abrams tanklarını Ukraynaya çatdırmaq niyyətinin təsdiqlənməsi. Təkrar xoş gördük dəyərli dinləyicilərimiz, hamılarınızı salamlayırıq, axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan bu saatin xəbərlərini Əmənə Kirəm Rizayı və xəbər əməkdaşım Səccad Dəşli diqqətinizə çatdırıq. Buyurun, dinləyin lütfən.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurublar, vəhdət və mənəviyyat təkəbbürün düşmənçiliyinə və təxribatına məruz qalır bağışlayan Və mehriban Allahın adı ilə alimlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun və Allahın salavatı göndərilmişlərin ən böyüyü olan seçilmiş Məhəmmədə, onun pak ailəsinə və seçilmiş sahabələrin olsun. İslam İnqilabının böyük rəhbəri bu müraciətdə deyiblər, İbrahimin həd çağırışı və onun umumdünya dəvəti növbəti dəfə tarixin qəlbindən bütün yer üzünü müxatəb qərar verdi və qəbul etməkdə hazır olan zikrədən qəlbləri həvəsə və şövqə gətirdi. Dəvətinənin nidası bəşərin bütün fərdlərinədir və insanları umumi şəkildə həccə çağırır və Kəbə evi bütün müsəlmanlar üçün mübarək bir mizban və yol göstərəndir. Şübhəsiz, insanlar üçün təməli qoyulmuş ilk ev həmin Məkkədəkidir ki, Məkkədir ki, o xeyr və bərəkət dolu və aləmdəkilər üçün hidayət vasitəsidir. Kəbə bütün müsəlman fərdlərin diqqətlərinin yönəldiyi əsas mehvər və mərkəzi bir nöqtə ünvanında, həmçinin həcc mərasimi dünyanın müxtəlif yerlərinə yayılmış, o genişlikdə olan İslam aləminin kiçik bir nümunəsi olaraq, bəşər cəmiyyətinin tərəqqisinə və bütün insanların əmniyyət və sağlamlığına xidmət edə bilər. Həcc bütün bəşəriyyəti ruhi, mənəvi və əxlaqi ucalığa çatdıra bilər, bu isə bugünkü bəşərin həyatı ehtiyacıdır. Həcc, hegemonların və siyonizmin bugün və sabahın insanlarının əxlaqını tənəzzül etməkdən ötürü cızdığı bütün proqramları puça çıxara və təsirsiz edə bilər. Bu qlobal təsir etmənin lazımi şərti budur ki, müsəlmanlar ilk növbədə həccin həyat bəxşidən xitabını düzgün şəkildə eşitsin və buna əməl etmək üçün bütün əzmlərini ortaya qoysunlar. Bu xitabın əsas iki sütunu vəhdət və mənəviyyatdır. Vəhdət mənəviyyat İslam dünyasının tərəqqisinin qarantısı və onu bütün yer üzündə nurlandırandır. Bu sözləri İslam İnqilabının böyük rəhbəri həcc müraciəti ilə bağlı deyiblər.
İran Cənubi Qafqazda sülhün bərqərarı üçün diplomatik səylərini artırır. İranın Azərbaycan Respublikasında keçmiş səfiri Cəmi qəzeti üçün yazdığı şərhdə Prezident rəisinin Ermənistan Başnaziri ilə son telefon danışığına münasibəti bildirib. Keçmiş səfir həmin şərhdə yazır ki, Cənab rəisi ilə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı, eləcə də Xarici İşlər Naziri Əmir Abdullahyan və onun Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramov arasında telefon danışığı qonşularla əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün 13-cü hökumətin siyasəti çərçivəsindədir. Əslində, bu təmaslar onu göstərir ki, qonşuluq siyasəti İran üçün uzun müddətli strateji yanaşmadır və qısa müddətli taktiki addım kimi qəbul edilməməlidir. Müslüm Pakayın qeyd edib ki, İranla Azərbaycan arasında fikir ayrılıqlarını azaltmaq və mövcud vəziyyətdən çıxış yollarını tapmaq rəsmi Tehranın gündəmindədir. Hacı İşlər Nazirlərinin təmasları da onu göstərir ki, fikir ayrılıqlarının həlli üçün diplomatik yol aktivləşir və Azərbaycan Respublikası hökuməti də bu yol açıq saxlamalı olduğu qənaətinə gəlib. Bu tədbirlər İran və onun qonşuları arasında münasibətlərdə müsbət hal kimi qiymətləndirilməlidir və ümid edirik ki, bu təmaslar Azərbaycanın İranda səfirliyinin öz işini bərpa etməsinə səbəb olacaq deyə Pak Ayin vurğulayıb. Sabiq diplomat onda qeyd edib ki, İran rəsmilərinin Azərbaycan və Ermənistan rəsmiləri ilə telefon danışıqları Cənubi Qafqaz regionunun hazırki vəziyyətində önəmlidir və İslam Respublikası qonşularının ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bu gedişlə Dağlı Qarabağın hər bir rayonu Azərbaycan Respublikasına qayıdacaq və Bakı erməni vətəndaşlarının təhlükəsizliyini və hüquqlarını təmin edəcək. Eyni zamanda Ermənistanın Sunik vilayətindən keçməklə Naxçıvana gedən yol bu ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyü çərçivəsində açıla bilər. Bu tendensiyalar onu göstərir ki, İran İslam Cumhuriyyəti beynəlxalq standartlar çərçivəsində dinc danışıqları dəstəkləyir.
İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin hava limanlarının baş direktoru Təbriz İran aviareisinin açılışı haqda başlayan Təbriz İrəvan aviareisinin açılışı haqda məlumat verib. İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin hava limanlarının baş direktoru Ramin Azəri bildirib ki, Asajet aviaşirkəti artıq Təbriz İrəvan və əks istiqamətə Təbrizin Şəhid Mədəni Beynəlxalq Hava Limanından uçuşlar həyata keçirir. Azəri əlavə edib ki, bu reis həm hər bazarı təsir və cümə axşamı Təbrizdən İrəvana və İrəvandan Təbrizə həyata keçirilir. İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin havalimanlarının baş direktoru və bu reisin yaradılması ilə Təbriz havalimanının beynəlxalq uçuşlarının sayının 5 istiqamətli marşruta çatdığını və bundan öncə limanın beynəlxalq uçuşlarının 4 İstanbuldakı Atatürk və s. eləcə də Adana və Nəcəf Əşrəfdəki havalimanları vasitəsilə həyata keçirildiyini bildiribdir.
Ümumdünya narkotik maddələrlə mübarizə günü münasibəti ilə Tehranda beynəlxalq tədbir keçirilmişdi. BMT-nin narkotik maddələrlə mübarizə şöbəsinin nümayəndəsi deyib, İrana öz dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. Dəvət edərdim ki, həmin mərasimlə, həmin tədbirlə bağlı bir reportajı bərabər dinləyək.
İran İslam Respublikasının coğrafi mövqeyi və Əfqanistanla olan qonşuluğu hər zaman ölkəmizi narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi problemi ilə üz-üzə qoyub. Narkomaniya ilə mübarizədə dünyada məşhur olan İran bugün bir çox xarici qonaqların iştirakı ilə ümumdünya narkotik vasitələrlə mübarizə tədbirinə ev sahibliyi edir. Tədbirin xüsusi qonağı olan BMT-nin narkotik maddələrlə mübarizə şöbəsinin nümayəndəsi Aleksandr Fedolov İran İslam Respublikasının bu ölümcül problemlə nümunəvi mübarizəsinə görə dərin təşəkkürünü bildirib.
It is indeed impressive how many drugs are seized.
Mən İranda bir çox məsul şəxslərlə görüşüb söhbətləşdim. Bu ölkədə narkotik maddələrlə mübarizə və onların aşkar edilib zəbt olunma həcmi həqiqətən məni təəccübləndirdi. İstərdim, İran İslam Respublikasının BMT və xüsusən UNODC ilə qurduğu gözəl əməkdaşlığa görə öz dərin təşəkkürümü bildirim.
I would like to especially stress also the good collaboration that the government of the Islamic Republic of Iran has with the United Nations system, especially UNODC, which is our lead agency in drug control.
İran İslam Respublikasının polis rəisi General Radan və Daxili İşlər Naziri General Vəhidi Səhər Azəri telekanalına verdikləri müsahibədə narkotik maddələrlə mübarizənin son statistikalarını açıqlayıblar.
Bizim narkotik maddələrlə mübarizə cərəyanına ciddi tənqidimiz var. Təəssüflə bu mübarizədə iddialı olan bir çox ölkələr və orqanlar özlərindən lazımı qədər səy nümayiş etdirmirlər. Onlar böyük işlər görə bilərlər, amma istəmirlər. Çünki bu mübarizə bilavasitə beynəlxalq qaçaqmalçılar və çirkli pulların yuyulmasına təsir buraxır. Əgər dünya səviyyəsində narko bizneslə ciddi mübarizə olsaydı, statistikalarda özünü göstərərdi. Heç bir mübarizə yoxdur. Biz hətta bunun şahidiyik ki, bir çox qərb ölkələrinin banklarında bu biznesdən əldə olunan çirkli pullar məqsəd yönlü şəkildə yuyulur.
Dər bankaya keşvərhayı qərbi Narkotik maddelere karşı mübarizede İran'a hiç kes böhtan vurabilmez. Eksine bu meselede bizim diğer ülkelerden gözlentilerimiz var. Biz bu mübarizede birçok tecrübeler elde etmişik. Bir daha bütün kanuni hükümetleri davet edirik ki bizimle emektaşlık etsinler. Evezinde biz de bu yolda elde ettiğimiz değerli tecrübelerimizi onlarla bölüşebilirik.
Hamkori konim boşun, tecrübeyatı kudumuru der ihtiyarışun karar bedeyim.
İran İslam Respublikası narkotik maddelerle mübarizədə ən qabaqcıl ölkələr sırasındadır. Dünyanın ən böyük narkotik maddələr ixracatçısı olan Əfqanistanla 945 km müştərək sərhədə malik olan İran son 45 ildə 4000 şəhid bu yolda təqdim etmişdir. Nəqiz Aşuri, Beynəlxalq Səhət Televiziyası, Tehran.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikasının dövlət qurumları yaradıcılıqlarından biri İranın narkotik məsələsində günahlandırmaqdır. Azərbaycan bu məsələni nəyə və necə eləyir? Bu haqda əməkdaşımız izahat verir.
Azərbaycan Respublikasının dövlət qulluqlarından və yaradıcılıqlarından biri İranın narkotik maddə məsələsində günahlandırmaqdır. Azərbaycanın narkotiklərlə mübarizə idarəsinin yuxu dərmanı elə sanki bu məsələdir. Xaş-xaş əkən və narkotik satan, narkotik daşıyanla əlbir olan Azərbaycan hökuməti İranı günahlandırır. Nətər olur? Sərhəddi 2 ildən çoxdur, mismarlayıbsız. Sərhəddən quş belə keçə bilmir, hətta evində oturub, beynində, dövlət çevrilişi fikrində olanı belə AzTV səliqəsində həbs edirsiniz. Amma narkotikləri sizə kim daşıyır, bilmirsiniz? Elinə boyuna ittiham yağdırırsınız. İndi biz sual verək, siz cavablandırın. Hamı bilir ki, narkotiklər Əfqanistanda becərilir. Oradan qaçaq olunur. İranın 1000 kilometrə yaxın Əfqanistanla quru səhra sərhəddi var və İran o sərhəddi qorumaq üçün narkotiklərin qaçaq malçılığı ilə mübarizədə ən azı 4000 şəhid verib. Əfqanistan Amerika tərəfindən işğal olunanda Azərbaycan əskəri Amerikanların kənarında olub və həmin zaman xaş-xaşın əkilməsi 10 dəfə artıb. Bəs Azərbaycan əskəri Əfqanistanda nə ilə məşğuludur? Olmaya orada bayraq ucaldıb heykələ kirdi. Heydər Əliyev hava limanından Kabil hava limanı və tərsinə daşınanları kim tədarik görürdü, kim nəzarət edirdi? Talibanın əlinə hakimiyyət keçdiyi zaman Azərbaycan hərbçisi Əfqanistanda nə ilə məşğuludur, kimi, nəyi qoruyurdu? Odur ki, insafsızcasına İrana ittiham səsləndirmək yerinə, yaxşı olardı ki, İranın dəvətini qəbul edib narkotiklərlə mübarizədə İranla birgə çalışırdı Azərbaycan.
Tabriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Söyüdlüdə nə baş verir? Hakimiyyət əhaliyə qarşı qamçı və kökə üsulundan istifadə edir. Azərbaycan Respublikası hakimiyyəti Söyüdlü kənd əhalisinə qarşı qamçı və kökə üsulundan istifadə edir və bu haqda müxtəlif xəbər agentlikləri yazır. Turan bildirir ki, bir tərəfdən kəndə giriş-çıxışın məhdudlaşdırılması, etirazçıların saxlanılmasının davam etməsi ilə müşahidə olunan polis əməliyyatı aparılır. Digər tərəfdən həkimlər sakinləri müayinə edir və kommunal xidmət işçiləri avadlıqla məşğul olurlar. Mənbəyin sözlərinə görə kəndə polis söyüdlü qrupunu yaradan, başlayın WhatsApp qrupunu yaradan şəxsləri müəyyən edərək saxlayır. Onları iyunun 20-sində kütləvi etiraz aksiyasının təşkilində ittiham edir. Qeyd edək ki, iyunun 20-sində söyüdlü sakinləri yaxınlıqdakı qızıl mədəni tərəfindən ətraf mühitin çirkləndiyini bildirərək etiraz aksiyası keçiriblər. Polis aksiyanı sərt şəkildə dağıdıb, 10 nəfər xəsarət alıb, 5 nəfər saxlanılıb və inzibati qaydada 20 sutka həbs edilib. Digər yaşlı bir sakin 1500 manat cərimələnib, sonradan daha bir neçə nəfər saxlanılıb, lakin hüquq mühafizə orqanları saxlanılanların sayı barədə məlumat vermirlər. Sosial şəbəkələrdəki məlumatlara görə saxlanılanların sayı çoxdur.
Yüzdən çox vətəndaş cəmiyyəti fəalı Gədəbəy rayonu Söyüdlü kəndində qızıl mədən ətrafında baş verənlərlə bağlı bəyanat yayıblar. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri qeyd ediblər ki, səlahiyyətli qurumlar sakinlərlə görüş keçirərək onların problemlərini dinləməyi bacarmayıb. Əvəzində isə əraziyə daxili qoşunlara aid olduğu iddia olunan onlarla əməkdaş yerdirib, yerli sakinlərlə qarşı durmaya gedirib. Media geniş yayılan görüntülərdə yerli sakinlərə qarşı rezin güllələr, dinə, dəyənək və gözyaşardıcı qazdan istifadə olunduğu Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının etirazçılara qarşı fiziki güc tətbiq etməsi aydın müşahidə olunub. Sonda hadisələr, ondan çox şəxsin xəsarət alması, 5 nəfərin inzibati qaydada həbsi və 1 nəfərində 1500 manat cərimələnməsi ilə yekunlaşıb. Onlar bildiriblər ki, ətraf mühit problemləri və yerli ehtiyaclarla bağlı haqlı etirazlarına dilə gətirmək hüququ vətəndaşların həm konstitusiya, həm də Azərbaycanın tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq konvensiyalarda qorunur. Bəyanat müəlliflərin bildirməsinə görə, ərazidə qızıl hasilatını həyata keçirən Azərqold hadisə ilə əlaqəsi olmadığını bildirib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə hadisəyə ümumiyyətlə münasibət bildirməyib. Yekunda vətəndaşların ətraf mühit və yerli ehtiyaclarla bağlı iradlarını dinləyən və ya nəzərə alan rəsmi qurum olmayıb. Həmçinin əraziyə gələn icra başçısı sadəcə sakinləri günahlandırmaqla məşğul olub.
Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Başlayan Xarici İşlər Nazirlikləri başçılarının bu dəfəki görüşünə nikbinlik yaranıb. Erməni tərəfi danışıqlardan irəliləyiş gözləyir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzəviyan və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov arasında Vaşinqtonda keçirilən danışıqlardan irəliləyiş gözləmək olar. Bu haqda Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan jurnalistlərlə keçirdiyi briefingdə deyib. Onun sözlərinə görə danışıqlar kifayət qədər intensiv gedir və təkliflər və müzakirələr hər iki tərəfdən nəticə verir. Həmin düzəlişlərdə Ermənistan tərəfi ifadələrlə, Azərbaycan tərəfi isə razılaşır. İndiyə kimi görürəm ki, irəliləyiş mövcuddur deyərək Simonyan bildirib. Xatırladaq ki, iyunun 27-sində Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin tənzimlənməsinə dair saziş üzrə müzakirələrin növbəti mərhələsi başlayıb və bu müzakirələr 3 gün davam edəcək.
Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan Qarabağdakı ermənilərin hüquqları mövzusunun Ermənistan ilə Azərbaycan müzakirələrinə daxil edilməyəcəyi təqdirdə bu müzakirələrin mənasız olduğunu deyib. Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Ceyhun Bayramovun Qarabağ ermənilərinə əlavə heç bir təhlükəsizlik təminatı verilməyəcəyi, yalnız öz dillərində danışa biləcəkləri haqda açıqlamasını şərh edərkən deyib, bu bəyanat məhz Azərbaycana ziyan vurur, çünki mövcud rallıqları nəzərə alaraq 10 illiklər ərzində münaqişəyə səbəb olan məsələni həll etməyiblər. Simonyana görə, bu reallıqdan qaçmaqdır, bu məsələnin həll olmayacaq və bu məsələlərin müzakirə olunmaması Azərbaycan üçün sərfəli deyil. Əminəm ki, onlar nə vaxtsa buna da gələcəklər. İndi də hesab edirəm ki, bu danışıqlardan əvvəl və danışıqların ilkin mərhələsi kimi yüksək standartın müəyyən edilməsi üçün edilir, o bildirib. Alen Simonyan deyib ki, bizim üçün ermənilərin hüquqlarını müdafiəsi ən vacib məsələdir. Bu məsələni sadəcə unutmaq olmaz, bu özünü aldatmaqdır. Əgər Azərbaycan özünü aldatmağa hazırdırsa, Ermənistan buna hazır deyil, biz bəyanatlarımızda ardıcıl olacaq. Bu hissənin sülh müqaviləsinə daxil edilib edilməyəcəyini və ya ayrıca sənəd olacağını bilmirəm, çünki konkret təminatlar lazımdır. 10 noyabr bəyanatının şərtlərinə əməl olunmadığı təcrübəsi var. Əgər bu məsələ müzakirə olunmayıbsa, bu məsələnin həlli tapılmasa, deməli bunun danışıqların böyük hissəsi mənasızdır, Ermənistan parlamentinin sədri deyib.
Və sonda Azərbaycan Respublikası qüvvələri ilə toqquşmada 4 erməni əskəri həlak olub. Azərbaycan Respublikası qüvvələri ilə toqquşma nəticəsində ötən gecə Ağdamın sərhəd bölgəsində baş verən münaqişədə Azərbaycan Respublikasının bir əskərdə yaralanıb. Bu münaqişə Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin Vaşinqtonda olduğu və bir-biri ilə görüşdüyü bir vaxtda baş verib. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Aziz və hörmətli dinləyicilər, indi də Kuba Silahlı Qüvvələri Nazirinin Rusiyaya səfəri və Moskvanın Havananın ehtiyaclarını ödəməyə hazır olması haqda siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdırıram. Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoygu, Kuba Silahlı Qüvvələri Naziri Alvaro Lopez Mira ilə görüşündə Moskvanın ABŞ-ın geri qanlı sanksiyaları qarşısında Havanaya kömək etməyə hazır olduğunu vurğulayıb. Moskva ilə Havana arasında hərbi sahədə əməkdaşlığa toxunan Rusiyanın Müdafiə Naziri vurğulayıb ki, iki ölkə hərbi texniki sahədə bir sıra layihələr həyata keçirmək niyyətindədir. Sergey Şoygov elan etdi, Rusiya ABŞ-ın ticarət və iqtisadi blokadası qarşısında Kubaya kömək etməyə hazırdır. ABŞ-ın 10 illiklər ərzində Kubaya qeyri-qanuni ticarət və iqtisadi blokada tətbiq etdiyi bir vəziyyətdə biz Kubadakı dostlarımıza kömək etməyə hazırıq. Rusiya son 10 illikdə iqtisadi və hərbi qüdrətini bərpa etmək və beynəlxalq güc ilə başlayan beynəlxalq səviyyəsində olmaq üçün mühüm tədbirlər həyata keçirmiş və bu baxımdan Latin Amerikası ölkələri ilə hərbi əlaqələrin qurulması və genişləndirilməsi istiqamətində addımlar atmışdır. Moskvanın məqsədi Qərb yarımkürəsində hərbi mövcudluğa sahib olmaq və bu regionun solçu hökumətlərini gücləndirməkdir. Bu baxımdan Rusiyanın Kubaya xüsusi baxışı var və son bir neçə ildə yüksək rütbəli Rusiya rəsmilərinin bu ada ölkəsinə səfərləri ilə iki ölkə arasında hərbi və silah sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Son illərdə Moskva Havana ilə hərbi əlaqələri bərpa etmək üçün addımlar atıb və açıq şəkildə Kuba ilə hərbi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməyə çalışır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dəfələrlə Moskva ilə Havana arasında strateji əlaqələrin genişləndirilməsini vurğulayır. Sənədlər göstərir ki, Rusiya ilə Kuba arasında münasibətlər sürətlə bərpa olunur və Putinin 2014-cü ilin iyulunda Havanaya səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə səbəb olub. 2018-ci ilin noyabrında Kuba Prezidenti Miguel Díaz-Canel Vladimir Putin ilə görüşüb və iki ölkə liderləri arasında keçilən danışıqlarda iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə, o cümlədən hərbi sahədə əməkdaşlıq sənədləri imzalanıb. Bu görüşdən sonra Putin bəyan edib ki, iki tərəfin diqqət mərkəzində iqtisadi və sənaye əlaqələrinin genişləndirilməsidir. Lakin Rusiya Başnazirinin hərbi məsələlər və müdafiə sənayesi üzrə müavini Yuri Borisov ilə Kuba prezidentinin görüşü hərbi sahədə qarşılıqlı əməkdaşlıqla bağlı olub. 2022-ci ilin noyabrında Kuba prezidenti beynəlxalq gərginlik və qərbin iki ölkəyə qarşı hərəkətləri fonunda ikinci dəfə olaraq Rusiyaya səfər etdi. Bu səfər bir tərəfdən Amerikanın Havana və Moskvaya qarşı bir tərəfli siyasətinin səmərəsizliyini göstərdi. Digər tərəfdən, bu iki ölkənin müxtəlif siyasi, iqtisadi və ticarət sahələrində əlaqələrinin daha da yaxınlaşdırmaq əzminin təsdiqi kimi qiymətləndirilib. Eyni zamanda Rusiya ilə Amerika arasında gərginliyin artması Moskvanın öz gücünü nümayiş etdirmək üçün Amerika ətrafında, xüsusilə Atlantik okeanı və Karayib dənizində dəniz və hava qüvvələrini artırmaq istəyinə səbəb olub. Bu mənada Kuba bu bölgələrə Rusiya ekspedisiyası donanmasının yaradılması və dəstəklənməsi üçün əlverişli yer hesab oluna bilər. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilər, bir daha digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Birlikdə tarixin daha bir səhifəsini vərəqləyirik və bugünkü hadisələri öyrənirik. Bizimlə qalın lütfən. Müzik Zihəccə ayının 9-u müsəlmanların razniyaz günü olan Ərəfə gününə təsadüf edir. Bugün bayram deyilsə də böyük İslam bayramlarından biri hesab olunur. Bugün də Allah Taala bəndələrini özünə ibadətə və itaətə dəvət etmiş, qullarına xeyir və mərhəmət süfrəsi açmışdır. Şeytan bugün də alçaldıcı və qəzəblidir. Zihəccə ayının 9-cu günü günortadan etibarən Allah evinin zəvvarları Ərəfat səhrasında dayanırlar və bu duruş üçün bir çox fəzilətlər qeyd olunur. Ərəfat Məkkənin cənub şərqində yerləşən Cəbəlur-Rəhmə adlı dağın yamaclarında yerləşən geniş və düz səhranın adıdır. Qeyd edək ki, Allah tarix boyu mühüm hadisələrə şahidlik edən müqəddəs Ərəfat torpağını ziyafət və zəvvarların qarşılanması üçün təyin etmişdir. O, Cəbəlur-Rəhmənin yamaclarında hədiyələr və ehtiramlar süfrəsi açmış və bütün zəvvarları təyin olunmuş vaxta və gündə onun qeyd-şərtsiz nemətlərinin toplanışında oturmağa və Allahın sonsuz lütfündən həzz almağa dəvət etmişdir. Qeyd edək ki, Allah evinin zəvvarları bugün axşam saatlarında Ərəfatdan Məşərul Hərama gedir və özlərini digər əzəmətli həc mərasimlərinə hazırlayırlar. Hicri Şəmsi 1360-cı il Tir ayının 7-si Ayətullah Doktor Seyyid Məhəmməd Hüseyni Behişti İslam İnqilabının 72 ən yaxşı sahabəsi ilə birlikdə İslam Respublikası Partiyasının qərargahının partladılması nəticəsində şəhid olub. Bu dəhşətli partlayışı Mücahidin-i Xalq terror qruplaşmasına sızanlardan biri həyata keçib. Bu terror qruplaşması minlərlə İranlını şəhid edib. Bu faciənin ən mühüm şəhidi olan Ayətullah Doktor Behişti İslam İnqilabının birinci dərəcəli və təsirli simalarından idi. O, İnqilab zamanı və İran İslam Respublikasının əsaslarının qurulmasında mühüm rol oynamış və İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin əsas köməkçilərindən olmuşdur. Şəhid Behişti həm də İran İslam Respublikasının konstitusiyasının hazırlanmasında, İnqilabi qüvvələrin dəstəkləməsində, İslami məhkəmə sisteminin qurulmasında, liberalların hilələri ilə mübarizədə və ABŞ-ın fitnələrinə qarşı durmaqda mübarizlərin birinci cərgəsində idi. İslam Respublikası Partiyasının qərargahında baş verən bomba partlayışı Ayətullah Doktor Behişti və İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin bir sıra nazirlər və parlament üzvlərinin də olduğu 72 köməkçisinin şəhadətinə səbəb olub. Lakin bu hərəkət bu cinayəti tərtib edənlərin məqsədlərinə cavab verə bilmədi və son nəticədə İran İslam İnqilabı düşmənlərinin məğlubiyyətinə və rüsvayçılığına səbəb oldu. İmam Xomeyninin nəzərinə görə Behişti bir millət kimi idi və hətta onun şəhadəti İslam, İnqilab və İran üçün çoxlu bərəkətlərə malikdir. Doktor Behiştinin şəhadətindən sonra Həzrət İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala onu müctəhid, təqvalı, İslam və millətlə maraqlanan bir şəxs kimi səciyyələndirərək xatırladıb ki, şəhadətindən daha təsir edici olan onun məzlumluğudur. Şəhid Ayətullah Doktor Behişti və İslamın 72 övladının xatirəsini ehtiramla yad edirik. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli və sallim və zid və barik alə Rasulillah وآله الأطهار وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار
هر وقتınız خير olsun aziz ve mümin bacı kardeşlerimiz. Hamınızdan iltiması, duamız vardır, əziz və hörmətli dinləyicilər. Canlı yayın, Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq, əziz dinləyicilər. Əgər hər gün bizim verilişi dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, biz Zihəccə ayı başlayandan həcc fəlsəfəsi və həcc mərasimi haqqında danışırıq. Çox hörmətli ekspertlərimizdən faydalanırıq. Bugün də iki böyük və alicənab ekspertin qulluğunda olacaq, dəyərli söhbətlərindən faydalanacaq. Yenə söhbət həcc fəlsəfəsi və həcc mərasimi ilə əlaqədardır. Ancaq bugün xüsusilə Zihəccə ayının 9-cu günü, Ərəfə günü ilə əlaqədar olaraq daha çox siz əziz və mömin bacı qardaşlarımıza məlumat veriləcəkdir. Sizi növbəti verilişi dinləməyə dəvət edirik, dinləyirsiniz.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mömin bacı qardaşlarımız, hamınızdan iltiması, duamız vardır, əziz dinləyicilər. Ərz elədim ki, növbəti Mişkat verilişində Ərəfə günü haqqında, Ərəfə haqqında siz əziz dinləyicilərimizə məlumat veriləcəkdir. Mömin bacı qardaşlar, fəzilətli və şərafətli Zilhəccə ayını yaşayırıq. Zilhəccənin 9-cu günü Ərəfə günüdür. Münacat və razı niyaz günü, Allaha ibadət etmə günü. Həmin münasibətlə hamınızı ürək döyüncüsü ilə təbrik edir. Allah Taala'dan istəyirik bu böyük günün hörmətinə görə bütün günahlarımıza qələmi əf çəkib hamımızı bağışlasın inşallah. Əziz dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişinə daha çox Ərəfə günü haqqında sizə dinləyicilərimizə məlumat veriləcəkdir. Bugünün fəlsəfəsi haqqında və əsas etibarla dua və razı niyaz haqqında iki böyük və alicənab ekspertdən dəvət etmişik ki, təşrif buyursunlar, zəhmət çəkib təşrif buyurublar. Qulluğunuzdayıq, əziz dinləyicilər, siz bu hörmətli ekspertlərimizin dəyərli və faydalı söhbətlərindən bəhrələnəcəksiniz. İnşallah, yəqin zövqünüz olacaq, marağınızı qazanacaqdır. Təbriz radiosunun çox sevimli eksperti, böyük din alimi, universitet müəllimi, Hüccətül İslam və Müslümin Hacı Həsən Ağa Əbbaszadə Əhəri və tanınmış din alimi, universitet müəllimi, Hüccətül İslam və Müslümin Hacı Əhməd Ağa Zakirinin qulluğunda hər iki cənablarınıza xoş gəldin ərz edirik. Zəhmət çəkib dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə minnətdarıq. Əgər izin versəz, əvvəlcə əziz dinləyicilərimizlə hər ikiniz salam əleykiz olsun və sonra keçək mövzuya. Hacı Əbbaszadə, siz sinli lahazdan yaş etibarilə haqqınız bəli çoxdur. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də tamam möhtərəm eşidənlərə həm bugünkü günü təbrik ərz edirəm ki, ruzi Ərəfədir, ruzi pakidir, ruzi ayrılmaqdır günahlardan və pənah-ı pərvərdigarı aləmdə olmaqdandır və bir də bayram axşamı. Ümidi varam, inşallah bir günün feyzindən bir nəsib olmayaq.
İnşallah, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam ərz edirəm sizin xidmətinizə, Acayə Abbas Burcu xidmətlərinə və əziz dinləyənlərin xidmətinə, bu Ərəfə gününün münasibətinə hamı əzizlərdən iltiması dua varımdır və arzum budur ki, duaları, münacatları Allah dərqahında qəbul olmuş ola və həmçinin sabah da qurban bayramıdır, bu böyük bayramı da təbliş deyirəm əzizlərin xidmətinə.
Çox təşəkkür edirik, çox təşəkkür edirəm Zəkiri. Yaxşı, çox əhəmiyyətli bir məqama işarə elədiniz. Biz də bəri başdan qurban bayramı münasibətilə əziz dinləyicilərimizi, mümin bacı qardaşlarımızı təbrik edirik. Doktor Əbbaszadə, əgər mümkünsə əziz dinləyicilərimiz üçün siz keçən verilişlərimizdə həccin fəlsəfəsi haqqında məlumat verirdiniz. Səy, Mərvə, Səfə ilə Mərvə arasında səy etmək və başqa boğdu zamanı işarə edəz, boğdu məkaniyə. Yaxşı olardı ki, elə Ərəfə haqqında da əziz dinləyicilərimizə küllü halda məlumat verəsiniz. Sonra keçə detallara və cüziyyata. Buyurun.
Bəli, çinan ki, qabaqcan da ərz elədik ki, mərasim həc həm tabi zamandı və həm tabi məkandı.
Bəli.
Zamandı bugünləri Ərəfənin günü Zilhəccənin 9-unda qərar tapıbdır.
Düzd.
Və özü də bir caygah müəyyəndə, bir məkan müəyyəndə və bir hədəf müəyyəninə burada əncam tapıbdır. Odur ki, onlara işarə eləməklığına ola bilər ki, günün haqqı ədə olunub. Ərəfə lüqətdə neçə cür məna olunubdur. Biri budur ki, etiraf mənasınadır.
Bəli.
Əl-iqraru bi zəmb və etirafı bi zünub. İnsanlar haqq yoxudur, özcüyə öz günahların bazıqı eləyələr. Sənin mənim haqqım yoxdur ki, bir-birimizin yanımızda gələh bir dənə məsiyyət ki eləmişik, mən sənə bazıqı eləyəm, sən mənə bazıqı eləsən. Niyə? Çünki zikrul məsiyyəti məsiyyətun. Çünki bir günahı zikr eləmək da elə günahdır. Amma fəqət Allaha bu bazıqını eləmək mühimmidir və gərək ona etiraf eləyəsən. Günləri hacılara bu dəstur vardır ki, bu çöldə tamam o günahlar ki, ruzqarlarında əmd, səhb, istirar hər nə mənə bais olubdur ki, əməldə ona mütəkib olublar, ona etiraf eləsinlər və üzr istəsinlər. Əl-etirafu biz zəmb vəl istiğfarı minə zəmb. Dalısı canda tövbə eləyələr. Bu bir mənasıdır.
Bəli.
Bir mənası da budur ki, mərifət bir mənayə fəhmidən mənası nədir? Ya məsələn, düşündüm, bu mənayədir ki, mən günləri bu çöldə istəyirəm düşünəm. Bu düşünmək nə mənədir? Bu düşünmək bir hadisənin bir hadisənin dalısı candır. Oradan ki, Xudavəndə aləm Quranda da buyurur ki, beləxərə əmr elədik ki, İbrahimə və hər surət yuxuda bir şey ki, görmüşdü ki, Həzrəti İsmailin zip eləyir başın
Bəli.
Və o yuxunun dalısı izandı pərvərdi qarı aləm. Çünki ənbiyanın yuxusu da hüccətdir.
Düz.
Ənbiya yuxunu həml eləməzdər ki, Az qası əhlamdi, çox yeyibdi, az yeyibdi, təbi varmış, yoxumuş. Yuxu ki, ənbiya görərlər, o beymanı pəyam əmridir, ya pəyam nəhyidir, ya bir mərifəti istəyir hikayət eləsin ənbiya peyğəmbərə. Ona cəhə təslim tutur ki, Həzrəti İsmailin başın bədənindən ayrıla və beymanı bir təqərrüb tapa. Qurban bir mənayə təqərrübdir. Rəsidən bu on mənali ki o qurbanda vardı, o zipidə vardı. O insanı yaxın eləyəcəkdir pərvərdigarı aləmə. Çünki böyük bir quzəşdidir. Hal bu quzəşdi qahi quzəşdi malidi, qahi quzəşdi cigərquşadı. Balasın
bəli.
Bu məsələ, bu idə, bu fikri mətrəh olandan bu xanəvadədə iki nəfər bundan müxalifət edirdi.
Bəli.
Biri nənə idi, biri də bal idi. Çünki bunların mərifəti o həddə deyirdi İsmail İbrahimcən düşünə.
Düşünə, bəli.
Ya Hacər İbrahimcən düşünə.
Düz.
Və o yuxu bunlara kəşf olmamışdı. Və Peyğəmbər bu yuxunu onlara təbin elirdi. Ələ rəğmin ki, bunlar da bilirdilər Həzrəti İbrahim Peyğəmbərdir və sözü hüccətdir və düz deyil. Heç qunə burada xətşə yoxdur. Bununla belə bunlarda bir vəsvəsə hakim idi.
Bəli.
Ta gəlirlər oradan biləxərə Kəbənin kənarından gəl, şeytan da bunlara iğva eləyir. Nəcər olar bir yuxudan xatirəsən, uşağı gözünü
sürməsə kəsən,
gətirəsən, verəsən Həzrəti İbrahim onu puçanın, başın, bədənindən ayra, bu bir möcüzəyə təbdil olunmuş. Amma Ərəfədə bu müşkül həll oldu. Ərəfədə, yəni o mərifət bu balıya da gəldi. Bu mərifət anıya da gəldi ki, atıya da bu mərifət gəlmişdi.
Bəli,
əvvəlcə. Üç dənə mərifət burada yetişdi bir-birinə. Bura məcməul məarif oldu. Yəni, tamam mərifətlər burada bir-birinə cireh yedilər. Ondan sonra, vəxti ki, cireh yiyəndən sonra, Həzrəti İsmail ərz eləyir ki, baba, mama, mənim ana gözümə sürmə çəkinən, əgər rəsm idi qurbanın, gözünə sürmə çəkələr. Ata, mənim gözümü bağladınan, ta biləxərə o ləhsə gözümüz bir-birimizə sataşanda bir məvani icad olmasın, qəstindən, əzmindən qeyitməyəsən. Mən qovara zib olum bu mərhələdə ki, sən məmursan onun icrasına. Biləxərə, ondan sonrasına ki, Allahum əşkuru به هذه نعمت المعرفه فی هاجر و فی اسماعیل. الله سنن تشکر الیران بو معرفته که برده هم هاجر مطرح oldu و هم اسماعیل مطرح oldu که برده بو جنون آده دا اردن عرفه گولده. بو چل یعنی شرایط بلاخره بو چلدن دا بری بودو که انسان بر اندیشه راستنه ال تابر و معرفت تابر. اونا جهت بو یرین دا آدنا Ərəfə deyirlər və Ərəfə də büyünün təklifidir. Hacılar da büyünlərə gedirlər, yetişələr orada bir əndişə ilə, bir nəhai mərifətə ta qurbanqahlarına pahk edələr. Ta orada idi ki, bunlar şeytandan farıq oldular. Hər sənki Ərəfə çölündən çıxanda şeytan bunlardan yenə əl səhmirdi. Bəli, şeytanı daşdıya-daşdıya apardılar minada, məqlub elədilər. Hat orada ki, Həzrəti İsmailin bıçağı qoydu boynuna kəsəndə səddəkdə rüyaç. Həzrəti İbrahimə biləxərə vəhyi gəldi ki, yuxu təyid elədin. Bıçağ səsləndi ki, Əl-Cəlilü yənhani vəl-Xəlilü yəmurani. Axı, mən hankı nəhy ilə əmrin arasında biləsiz qalmışam. O məni nəhy eləyir, Cəlil. Və xəlil də mənə əmr eləyir, labud gərək cəlilin nəhyin, bir nəmadın mülqiyyətdən icra çıxdı. Bu icra da biləxərə belə o peyambərin məqamını apardı yuxarı və Həzrəti İbrahim əlavə bər məqam-ı nübüvvət məqam-ı imaməti də verdi və cəlnahu imamən iləmin. Tamam aləmdə bu əlavə bər siməti nübüvvət
Peyğəmbərlik imamlıqda.
Bilaxara buna təhbiz olundu bugünün.
Çox dəyərli, yəqin əziz dinləyicilərimizin də marağın qazanıbdı. Sizin bu dəyərli və elmi söhbətləriniz. Təşəkkür edir, yenə də qulluğunuzda olacaq. Bir fasiləmiz olsun.
Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجباد الواسع فترى أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنايع لا تخفى عليه الطلائع ولا تزيع عنده الفدايا جازي